Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين إخوانا في الدين أعزكم الله. Sesuatu yang maklum disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang masih memiliki iman kepada Allah Azza wa Jal, iman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, semuanya sepakat, setuju sepakat bahwasanya Al-Haramul Makki wal Madani, tanah haram di kota Makkah dan kota Madinah, merupakan tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung, tempat yang suci, tempat yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang muslim pun melainkan pasti mencintai tempat-tempat tersebut. Tidak ada seorang muslim pun pasti mendambakan menuju bepergian ke sana. Ini merupakan sunnatullah pada kaum muslimin. Kenapa demikian? Sebab di sana kaum muslimin rahimakumullah terdapat Masjidil Haram. Fadilah salat di sana dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di tempat yang lain. Di dalam Masjidil Haram itu ada Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ka'bah yang dimuliakan, kiblatnya kaum muslimin seluruh dunia ketika mengerjakan ibadah salat. Di situ ada Hajar Aswad, batu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam sebagian riwayat dari surga. Di situ ada yang namanya Multazam, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Barang siapa yang menepatinya, yang ada di situ, melempelkan badannya ke situ, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, pasti dikabulkan. Di sana ada sumur Zam-Zam. Di sana ada tempat-tempat yang begitu mulia. Di sanalah kaum muslimin tawaf. Di sanalah kaum muslimin sa'i. Di situ ada makam Ibrahim, tempat Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah pada masa itu. Disitulah tempat bersejarah para anbiya wal mursalin, khususnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ismail putranya, dan terutama Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat makbulnya doa, tempat-tempat yang suci untuk ibadah kepada Allah. Ditambah di situ ada tanah haram, tanah batas-batas tanah haram, di mana tidak diperbolehkan perang di sana, atau berbuat zalim di sana, atau tindakan-tindakan maksiat yang lain di sana. Di sana pula ada yang namanya Haramul Madani, tanah suci di kota Madinah. Di sana ada Masjid Nabawi. Salat di dalamnya juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal. Satu kali salat sama dengan 1000 kali di tempat yang lain. Di sanalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengembangkan dakwahnya. Di sanalah berdirinya daulah Islamiyah pertama di masa Rasulullah alaihissalatu wassalam. Di sanalah Rasul wafat. Di sana ada tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat makbulnya doa. Di sana ada raudhah dan yang lain-lainnya. Tempat-tempat yang suci, tempatnya para anbiya wal mursalin, tempatnya kaum salihin, tempatnya turun wahyu. Sehingga di sanalah kaum muslimin menuju. Kesanalah hati-hati kaum muslimin tertambat. Dikarenakan tempat-tempat yang mulia tadi. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ini adalah doa yang sempat dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kala itu. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa istrinya Hajar bersama dengan putranya Ismail di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di sana, tidak ada yang tinggal di sana. Biwadin ghairi dzi zar'in, tetapi di sisi Ka'bah. Ditinggalkan di situ. Dibawa ke sana, dikasih bekal secukupnya, tidak pakai bicara, langsung berpaling pulang. Dipanggil oleh istrinya, mau kemana? Tidak noleh, terus jalan. Dipanggil lagi, mau kemana? Tidak noleh, terus jalan. Sampai akhirnya bertanya istri tadi itu, Allahu amaraka bihadha? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Maka beliau mengatakan, na'am. Iya, Allah yang memerintahkan aku untuk meletakkan kalian di sini. Tanpa menoleh sambil pergi. Maka Hajar Ummu Ismail mengatakan, idzan layyudhayyi'an Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Begitu sampai di sebuah tempat yang tinggi, yang tidak terlihat oleh keluarganya, Nabiullah Ibrahim pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, aku tempatkan dari anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Dan di antara doa yang beliau panjatkan, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia tertambat pada mereka, mencintai mereka, merindukan mereka, dan beri mereka rezeki dari buah-buahan. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Disebutkan dalam tafsirnya oleh para ulama salaf dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan para sahabat. Kalau seandainya Nabiullah Ibrahim itu berdoa, faj'al afidatan nas, jadikanlah hati-hati semua manusia, tentu semua orang akan datang ke tanah suci, baik Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Majusi, ataupun yang lain-lainnya. Tetapi beliau mengatakan, faj'al afidatan minan nas, atau huruf minnya. jadikanlah hati-hati dari sebagian umat manusia, bukan semuanya, sebagian umat manusia, kata para ahli tafsir, humul muslimun. Sebagian manusia di sini adalah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Artinya apa? Doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim ini, kaum muslimin rahimakumullah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua doa di sini. Doa yang pertama ialah berdoa kepada Allah supaya kaum muslimin hatinya tertambat pada mereka. Hatinya cinta kepada mereka. Hatinya rindu kepada mereka. Dan yang kedua dikasih rezeki dari buah-buahan. Dikabulkan, kata para ulama. Semenjak itu, orang berbondong-bondong datang ke sana. Semenjak itu. Dan terus dari masa ke masa semua orang mendatangi yang namanya Ka'bah Al-Musharrafah. Sampai detik ini. Dikatakan oleh para ahli tafsir yang namanya tahwi ilaihim, aitu hibbuhum, watashtaku ilaihim, mencintai mereka, merindukan mereka. Bahkan sebagian mereka menyebutkan ada semacam faedah tertentu. Kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan lafaz tahwi, tidak menggunakan lafaz tuhibbu. Yang namanya tahwi itu diumpamakan seperti sebuah batu besar yang jatuh dari gunung yang tinggi. Tahwi minal jabal. Itu yang namanya batu tadi itu turun, jatuh dari gunung ke bawah. Begitu deras, tak terbendung. Antum bayangkan ada batu besar dari bukit yang tinggi itu jatuh. Menggelinding dengan derasnya sampai ke bawah, tak terbendung. Sehingga kata-kata tahwi ilaihim bukan semata-mata cinta, bukan semata-mata rindu, bukan semata-mata tertambat, tapi kecintaannya itu alami, tidak ada rekayasa, tidak ada makar, betul-betul hati-hati kaum muslimin tertambat kepada mereka dengan derasnya, membuncah, tidak terkendali. Artinya tidak bisa dihentikan. Upaya apapun, usaha apapun untuk mempengaruhi kaum muslimin supaya benci kepada tanah suci, tidak bakal bisa. Kecintaan mereka sudah terpatri di sana. Kerinduan hati tertambat di sana. Semua orang kepingin pergi ke sana. Merasakan indahnya, nikmatnya ibadah kepada Allah di tanah suci. Dan itu ada di hati-hati kaum muslimin. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang muslim pun, melainkan hatinya tertambat di sana. Melainkan hatinya mencintai tempat itu. Berarti kalau ada orang yang benci tempat itu, dicurigai, kurang keras, dicurigai keislamannya. Ada orang yang benci dengan tempat suci. Membenci yang namanya Ka'bah Musharrafah. Membenci yang namanya Masjidil Haram. Membenci yang namanya Makkah. Membenci yang namanya Masjid Nabawi. Membenci yang namanya Madinah. Dicurigai keislamannya. Sebab yang disebutkan hanya Muslim. Dicurigai. Kaum muslimin rahimakumullah. Doa yang kedua ialah warzuqhum minas thamarat, dan beri rezeki mereka buah-buahan. Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga menyatakan Allah kabulkan doa ini. Mekah itu terutama Mekah, Pak. Yang namanya Mekah itu daerah gersang. Daerah tandus. Adanya bukit-bukit batu dan pasir. Adanya adalah lembah-lembah pasir. Bukan kayak di Indonesia yang tropis ini. Ya apa ya? Tapi subhanallah yang namanya buah-buahan mawfurah. Banyak. Tidak pernah habis. Yang namanya kurma. yang namanya jeruk, yang namanya apel, yang namanya pisang, yang namanya anggur, yang namanya buah-buahan yang lain, seakan-akan tak pernah berhenti. Seakan-akan tak pernah berhenti. Terkabulkan itu semuanya. Berarti kecintaan kaum muslimin yang ada dalam hati mereka selama ini itu juga dikarenakan barokah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalamnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan ternyata pula kaum muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal pula yang menetapkannya pada hati-hati kaum muslimin. Allah pula yang menetapkannya sebagai sunnatullah pada kaum muslimin. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Dan tatkala kami menjadikan Baitullah Ka'bah mathabatan linnas. As-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan mathabatan linnas ay marji'an yathubuna ilaihi lihusuli manafi'ihim ad-diniyata wa dunyawiyah yataraddaduna ilaihi wa la yaqduna minhu watara. Tatkala kami jadikan Baitullah Ka'bah itu mathabah bagi manusia. Mathabah marji', tempat kembali yang mana umat manusia kembali ke sana. Manusia di sini siapa? Kaum muslimin. Untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan agama mereka dan dunia mereka. Sumber agama larinya ke sana. Sumber dunia larinya ke sana. Yataraddaduna ilaihi wala yaqduna minhu watara. Kaum muslimin berulang-ulang kali datang ke sana dan tidak pernah selesai hajatnya. Sekali ke sana kepingin ke sana lagi. Yang kedua kalinya kepingin, ketiga kalinya. Sampai bertahun-tahun lamanya berulang-ulang kali ke sana, enggak pernah selesai hajatnya. Kayak enggak pernah puas. Kepengin ke sana terus. Yang pernah haji, yang pernah umroh, ya Pak ya. Loh kok diam saja ini? Ya Pak ya. Yang belum pernah kepengin apa enggak kepengin? Semuanya kepengin. Ada yang ngajak mau apa enggak? Hah? Cuti kerja enggak apa-apa? Enggak apa-apa katanya. Cuti kerja enggak apa-apa, Ustaz. Yang penting berangkat ke sana. Sampai sana tidak ada sejarahnya dia merasa kecewa. Wah, rugi aku begini. Tidak ada sejarahnya. Sampai ke sana, uring-uringan, marah-marah, ngapain ke sini? Yang muslim tidak akan pernah mengatakan demikian. Tetapi ketika pada hati orang itu ada penyimpangan akidah, penyimpangan prinsip, mulai bergeser kepada kekufuran tanpa dia sadari, muncul kebencian-kebencian pada tanah suci. Yang benci itu orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang Nasrani, dari kalangan sekte-sekte yang kafir. Muslim tidak ada yang benci. Dikatakan sama beliau, ya taraddaduna ilaihi wa la yaqduna minhu watara. Bolak-balik ke sana tidak pernah selesai hajatnya. Ini yang pertama, mathabatan linnas. Yang kedua, wa amna. Dan kami jadikan Baitullah Ka'bah itu aman. Ya'manu bihi kullu ahad. Semua orang merasa aman di situ, tenang. Hatal wahsh, sampai hewan-hewan yang buas aman di situ. Wa hatal jamadat kal asjar, hatta atau hingga benda-benda yang padat kayak pohon-pohonan merasa aman di sana. Merasa aman di sana. Oleh karena itulah kata Syekh Sa'di rahimahullah, dulu di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah, walaupun mereka itu musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu sangat-sangat mengagungkan, memuliakan yang namanya Ka'bah Baitullah ini. ketika datang Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bertambah lagi kemuliaannya, bertambah lagi keagungannya, bertambah lagi kehormatannya. Luar biasa.
Klop. Allah Azza wa Jal yang menentukannya sebagai sunnatullah, ditambah lagi dengan doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, plus sesuai dengan hatinya kaum muslimin. Semuanya itu.
Kaum muslimin rahimakumullah, ditambah lagi di zaman-zaman era-era sekarang ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaannya, keutamaannya kepada negara Saudi Arabia, penguasa Mekah dan Madinah sekarang ini. Mereka mendapatkan kemuliaan sebagaimana Mekah dan Madinah punya kemuliaan. Itu adalah fadilah dari Allah Azza wa Jal untuk mereka. Yang enggak mungkin ditransfer ke Indonesia. Enggak mungkin dipindahkan ke tempat-tempat yang lain. Yang namanya Mekah, Madinah, ya di sana. Maka orang-orang yang ada di sana sebagai penguasa wilayah sana mendapatkan fadilah keutamaan. Karena keutamaan tempatnya tadi. Keutamaan Mekah dan Madinahnya tadi. Pada era kerajaan Saudi Arabia, apa yang disebutkan tadi, semakin lama semakin sempurna, semakin lama semakin nyata. Kenikmatan demi kenikmatan yang dirasakan oleh kaum muslimin yang datang ke sana semakin luar biasa. Kemudahan demi kemudahan, kenyamanan demi kenyamanan yang dirasakan kaum muslimin selama di sana semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Tinggal bayar, pergi sampai sana, beres KB insya Allah. Kecuali handling kalian bermasalah. Secara tempat, yang namanya Masjidil Haram era dulu dan era sekarang beda. Siapa yang pernah ke sana tahun 80-an? Wakadon lagi. Yang pernah ke sana tahun 90-an? Dengan kenapa? Alhamdulillah mudah-mudahan terwujud. Amin. Alhamdulillah. Nah, itu kondisinya lain dengan kondisi sekarang ini. Dari sisi perluasan-perluasan bangunan-bangunan masjid begitu luas, menampung ratusan ribu bahkan jutaan jemaah. AC-AC-nya, tempat-tempatnya bersih, nyaman, dingin, yang di bagian AC. Yang di bagian pelataran tawaf, lantainya tidak panas. Duduk di situ, di siang hari. Bapak duduk, itu tidak panas. Yang panas yang mana nih? Kepalanya bapak ininya kena matahari. Tapi yang di lantai bawah itu, marmernya itu tidak panas. Nyaman. Orang yang ke sana dijamin insya Allah tidak bakal kehausan. Sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, zam-zam di mana-mana. Zam-zam pak, bukan galon pengasih. Zam-zam di mana? Berjejer. Di semua penjuru masjid. Yang biasa, yang dingin, fresh, tinggal pencet. Cet. Minum botol. Gratis. Minum sepuas-puasnya. Gelas sekali pakai itu siapkan. Ambil sini, taruh sini. Sekali pakai. Cut, gluk, gluk. Sampai jenengan puas, monggo. Tidak ada yang ngelarang. Kalau di kalian pengasih kan, wih, antri. Banyak orang. Ini tidak. Sepuas-puasnya. Habis ganti lagi, ada petugas-petugas khusus yang mengurusinya. Dibawa pulang boleh, bawa aqua dipencet, bawa ke hotel, tidak ada masalah. Di luar juga begitu, bawa tidak ada masalah. Setiap orang minum dengan puas dalam keadaan yang meminumnya itu, tidak cuma 1-2 orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, jutaan orang. Subhanallah, Allah kasih kemudahan dan fadilah untuk sumur zam-zam tidak pernah habis. Zam-zam, Pak. Zam-zam. Itu sudah modern, sedot sumurnya itu. Sebarkan ke semuanya. Yang pulang dari sana, dari umur, dari haji, masing-masing bawa 5 liter. Dulu 10, sekarang 5 liter. Satu orang 5 liter. Yang haji 2 juta. Berarti
10 juta liter
per tahun. Belum yang hariannya. Itu baru yang dibawa pulang, Pak ya. Belum yang diminum dan yang lain-lainnya. Itu baru zam-zam. Sarana, prasarana, semuanya luar biasa. Nyaman. Begitu enak. Hotel di mana-mana di sekitarnya, makanan luar biasa, tidak ada yang kekurangan, bahkan berlebih. Restoran-restoran juga di mana-mana. Banyak, di Mekah, di Madinah, luar biasa. Nah, kayak dulu, kalau zaman dahulu-dahulu kalam, bawa bekal sendiri. Tidak punya bekal, ya wis. Kaliran. Sekarang ini, berlimpah. Betul-betul Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim, dikasih rezeki, buah-buahan. Tak kenal yang namanya musim. Mau musim dingin, mau musim panas, mau musim hujan, yang namanya buah di mana-mana. Begitu nikmat yang luar biasa. Itu baru sisi urusan-urusan duniawiyahnya. Di Masjid Nabawi juga demikian. Lebih tenang. Masjidnya luas, bagus, dingin, nyaman. Begitu nikmat. Yang masuk langsung terasa tumbuh. Bukan semata-mata ces udaranya, ces dalam hatinya. Merasakan ketenangan, merasakan tumaknina, merasakan khusyuan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang punya iman, yang benci-benci itu tidak bisa merasakan cesnya. Luar biasa. Suasana-suasana ritual ibadahnya menyemangati. Kecuali yang malas-malas. Ya ada yang malas-malas yang memang apa namanya imannya kurang ya, memang enggak ada semangat. Bawa sajadah langsung gelar di pinggir jalan Allahu Akbar. Ada yang begitu, malas. Tapi yang punya iman, yang punya semangat, apalagi di musim haji, di musim umrah, itu satu jam sebelum azan berangkat. Kadang telat itu. Satu jam setengah sebelumnya berangkat. Hotelnya jauh, satu kilo setengah. Jalan kaki. Jalan kaki, yang tua-tua pakai tongkat. Yang tua-tua pakai kursi roda. Tidak mau di hotel, di masjid semuanya. Ibadahnya itu. Duyun-duyun. Telat sedikit, tidak dapat tempat. Di pinggir jalan Anda sholatnya. Berduyun-duyun. Umat menyemut, menyemut. Saking banyaknya itu. Lantai satu, bawah. Lantai-lantai paling bawah. Satu, dua, tiga. Ketika musim haji dan musim umroh yang full itu, semua difungsikan di Mekah. Di Masjid Nabawi, lantai satu dan lantai dua. Difulkan ketika haji dan umroh. Menyemut. Ngapain, Pak? Itu semua untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan ibadah sholat berjamaah di situ. Belum lagi suara adzannya terasa berbeda. Waduh, Pak, repot ini. Nanti dikasih suara adzannya yang haram ya. Artinya terasa berbeda. Kalau kita dengarkan di Indonesia gini ya cuma ngeremeng-ngeremeng aja, Pak. Tapi ketika mendengarkan suara adzan tadi, kita ada di sana, itu rasanya berbeda. Terasa syahdu, terasa begitu nikmat, begitu menggugah iman. Belum lagi ketika jamaah, banyak orang, full, luar biasa. Kalau di kapakam, mengitar begini, putar begini. Full. Nah, tambah lagi bacaannya zen. Gitu ya, enggak ceglak, ceglok, ceglak, ceglok. Bacaannya lancar, zen. Sehingga semakin nikmat, semakin syahdu ibadahnya itu. Luar biasa. Yang tawaf, yang sholat, yang baca Quran, yang doa. Di mana-mana. Suasana-suasana ilmu. Taklim juga banyak. Suasana-suasana amal. Suasana-suasana ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Menyenangkan.
Tawaf yang begitu banyak orang di sekitarnya, walaupun penuh, dituruti. Sambil begini-begini supaya jangan jatuh. Tawaf dia, ada yang doa, ada yang sholawat, ada yang istighfar, ada yang baca Quran dan yang lain-lainnya. Dikerjakan. Di Mekah, di Madinah juga demikian. Semangat untuk menuju ke raudhahnya itu. Luar biasa, betul-betul. Seperti yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia itu tertambat pada mereka. Sehingga Mekah, Madinah, tambatan hati kaum muslimin. Terutama ketika mereka haji dan umrah. Bahkan disebutkan tadi, yang kesana bukan semata-mata urusan ritual ibadah, mengasah iman dan takwanya, tapi juga urusan bisnis dunianya. Yang sukses-sukses dari sana itu, pulang-pulang rumahnya sudah gede-gede, mobil sudah bagus-bagus. Barakallahu fikum, luar biasa. Ini adalah fadilah Mekah dan Madinah, sekaligus fadilahnya negara Saudi Arabia, selaku penguasa di sana, yang memberikan kenyamanan-kenyamanan sarana dan prasarana yang ada di sana. Luar biasa. Sekali lagi, ketika ada orang yang berangkat ke sana, pasti kepingin kembali ke sana. Pasti kepingin kembali ke sana. Kalau antum pernah ke sana, umroh begitu. Antum perhatikan orang-orang yang sedang tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan, harus pulang ke tanah air, selesai masa umroh di sana. Antum perhatikan mereka. Semuanya menangis. Ketika tawaf yang terakhir, salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, perhatikan di belakang makam Ibrahim itu. Banyak mereka yang menangis. Nangisnya bukan karena sedih. Sedih lah sedih, tapi sedih karena meninggalkan haram. Tangisan harus berpisah dengan yang namanya Ka'bah al-Musharrafah. Semuanya menangis. Semuanya menangis. Jarangnya enggak menangis. Orang-orang yang berangkat haji, tanya sama mereka. Ketika mereka harus tawaf wada, meninggalkan tanah suci, padahal mau ke keluarganya ini, mau ke tanah air. Ketika tawaf wada, perhatikan mereka semua, tanya sama mereka semua, akan mengatakan, menangis. Tidak bisa ditahan ya, Ikhwan. Tidak mungkin ditahan. Dia tahan-tahan supaya jangan nangis, ditahan-tahan supaya jangan nangis, dimunculkan dalam jiwanya itu, ingat rumah, ingat rumah, ingat rumah, ingat rumah. Tidak bisa. Tetap ketika dia sedang tawaf wada, tawaf perpisahan, dan mau berpisah, pasti akan menangis. Meneteskan air matanya dia harus berpisah dengan Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Luar biasa. Secara agama, secara dunia, sarana, prasarana, suasana, aura, ibadah, amal. Luar biasa. Yang bisa menggambarkan lebih detail orang-orang yang pernah ke sana. Tanya semua jamaah haji itu, Pak, mau balik enggak? Jawabannya. Antum pernah tanya enggak? Tanya sama yang masih punya iman loh ya. Ini orang-orang yang enggak beres pemahamannya itu yang enggak bakal mau ke sana. Sampai ada orang yang kemudian sampai mengatakan, masa haji diwajibkan? Banyak peristiwa-peristiwa gitu kan, masih diwajibkan juga. Ini orang enggak beres. Jelas haji rukun Islam yang paling besar, yang kelima wajib. Seumur hidup sekali kok gak diwajibkan, ya Allah. Jangan digubris, tanya sama orang yang punya iman. Pak, mau balik, Pak? Iya, saya kepengen balik lagi. Tapi banyak peristiwa kejadian begitu. Ya, qadarullah wa masyafa'al. Itu resiko. Balik, Pak? Balik. Bayangkan. Mereka rela mengorbankan harta. Mengeluarkan harta yang enggak begitu sedikit banyak. Apalagi hitungan rupiah, apalagi yang enggak punya duit. Nyelenginya, nabungnya itu lama. Mereka meluangkan waktu. Mereka rela menempuh jarak yang jauh. Apalagi dari Indonesia ini. Berjam-jam naik pesawat terbang. Padahal ya enak di pesawat, Pak. Asyik, ya makan dan segala macam. Tapi capek. Letih, penat. Belum lagi safarnya,
jarak jauh Mekah, Madinah dengan bis dan segala macamnya. Itu semua terbayar kontan ketika sudah datang di tanah suci melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Letihnya, payahnya, semuanya hilang. Bahkan hilang keluarganya itu. Lupa sama yang di rumah. Sesaat rupanya, Pak. Nanti kalau selesai semuanya baru ingat. Oh iya. Gitu. Tapi gembira. Datang ke kota Madinah. Yang letih, yang capek. Dari Mekah ke Madinah. 5-6 jam dengan bis. Begitu masih di keliling-keliling kota Madinah mencari hotelnya, sudah kelihatan dari jauh menara-menara Masjid Nabawi, apalagi di malam hari terang benderang dari jauh, sudah terasa des hatinya. Saya mau nyampe, iya itu masjidnya, berbunga-bunga, hilang capeknya, hilang letihnya. Begitu datang sampai di hotel, diminta istirahat oleh ketua rombongan, tidak mau. Pak, istirahat dulu biar nggak capek. Taruh semua koper-koper yang ada, istirahat, makan, nanti saja kita ke sana. Tidak mau. Tidak mau. Banyak yang tidak mau. Kita yang sangat capek sekali. Datang koper langsung mandi, ganti baju. Ber! Langsung. Menuju ke mana, Pak? Menuju ke Masjid Nabawi. Begitu masuk ke pelataran Masjid Nabawi, semakin berbunga-bunga, semakin membuncah kecintaannya. Itu alami, tidak direkayasa. Yang capek itu hilang semua capeknya. Seakan-akan punya tenaga power yang lebih. Lebih. Masuk. Lebih semangat ketika memasuki dalamnya Masjid Nabawi. Cess. Dingin. Begitu masuk. Melalui lorong-lorong jalan yang ditentukan oleh para petugas. Kanan, kiri, zam-zam. Haram, kiri, zam-zam. Berhenti dulu. Cur. Minum zam-zam. Yang suka dingin. Ada yang fresh. Nah, itu yang paling banyak. Yang suka dingin dikasih not cool. Nah, biasa. Segar. Ada yang siramkan ke wajahnya. Begitu, Masya Allah. Padang, katanya Raja Jawa Timur. Padang, cerah. Biar. Datang lagi terus merangsek maju mencari yang namanya Raudhah. Dicari Raudhah. Ketemu. Begitu ketemu Raudhah bisa di situ. Dengan tenang duduknya lebih memuncah lagi kecintaannya. Karena enggak gampang ke sana, Pak. Lokasinya cuma kecil saja, paling masih luas Masjid Darmais ini yang namanya Raudhah itu kecil. Dan yang mau ke sana ribuan orang berjubel. Bisa ke situ, masuk. Sup. Karpet Masjid Nabawi warnanya merah. Yang namanya Raudhah warnanya hijau. Lihat ada karpet hijau. Raudhah. Masuk, alhamdulillah. Tempat makbulnya doa. Di situ orang rela harus desak-desakan untuk dapat ke Raudhah. Karena bukan apa-apa tempatnya makbul doa. Di situ orang berdoa nangis-nangis. Gembira bisa sampai di situ mendoakan semua handai tolannya, orang tuanya, semuanya doa di situ. Yang sholat sampai booking tempat supaya berlama-lama di situ. Nah, itu semuanya barakallahu fikum keutamaan-keutamaan yang ada di sana. Keutamaan-keutamaan tempat-tempat suci yang ada di sana. Dan keutamaan-keutamaan tadi Allah Azza wa Jalla berikan kepada penguasa sana, penguasa Saudi Arabia. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai informasi saja, negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia adalah sebuah negara yang berasaskan Islam, berasaskan Al-Quran, Al-Hadith, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Dibangun di atas asas Islam. Diterapkan di sana hukum-hukum Islam. Sampai detik ini, satu-satunya negara yang menerapkan hukum-hukum Islam dengan jelas, dengan syar'i, dengan bimbingan para ulama, hukum qisas, hukuman mati, dan segala macamnya, hanya di Saudi. Dengan ketentuan yang detail, yang rapi, gak asal main gorok. Rapi, hanya di Saudi. Luar biasa. Barakallahu fikum. Mereka ini, asasnya adalah Islam, Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Negara Saudi berdiri dari keluarga Al-Saud bersama dengan salah seorang alim besar wilayah Najd yang Allah kasih barokah pada dakwahnya, dakwah tauhidnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, seorang yang alim besar pada masanya. Dari mulai kecil sudah mengerti ilmu dan luas ilmunya. Hafal Quran sebelum 10 tahun. Kita harakalah itu. Belajar kepada keluarganya. Bapaknya beliau alim besar pada masanya. Kakeknya beliau alim besar pada masanya. Pamannya beliau, amiknya alim besar pada masanya. Beliau belajar di Mekah, di Najd, di Mekah, di Madinah, di Ihsa, di Basrah, di Irak. Bertemu dengan para ulama-ulama di sana. Menguasai semua bidang ilmu. Ketika berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dakwah dengan prinsip Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Berdakwah untuk memurnikan tauhid, memurnikan ibadah untuk Allah semata. Meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Berdakwah dengan prinsip sunnah Rasulullah SAW. Menghilangkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah. Murni, tauhid yang murni, ibadah yang murni, sunnah yang murni. Dakwah beliau dibantu oleh Al-Saud dengan kekuasaannya. Sehingga bersinergi antara ulama dan umara. Allah kasih barokah pada dakwah yang ada ini. Tidak usah panjang-panjang ceritanya, Pak. Di antara barokah dakwahnya beliau, Syekhul Islam An-Najdi tadi, bersama dengan saudaranya Al-Saud, adalah adanya negara Saudi Arabia sampai sekarang ini. Itu termasuk barokah dakwah beliau. Semua kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh semua kaum muslimin, yang haji ke sana, yang umrah ke sana, itu bagian dari barokah dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Adanya kaum muslimin yang sekolah di sana. Di sana bukan semata-mata urusan haji. Di sana ada jamiah, jamiah Islamiyah. Memanggil seluruh mancanegara orang-orang yang diajak belajar ke sana. Gratis, enggak usah bayar, dibayari malah, dikasih gaji yang belajar di sana. Resmi yang menjadi mahasiswa sana. Jebolan-jebolannya alim ulama pada masanya masing-masing. Di antara barokahnya Jami'ah Islamiyah, Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, pendiri pengajar. Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, ulama Yaman. Yang Allah kasih barokah pada dakwah beliau menebarkan sunnah di Yaman. Sampai pada masa beliau hampir semua wilayah-wilayah Yaman terdapat sunnah Rasul di sana. Yang dulu gelap dengan kegelapan syirik, kegelapan pemahaman yang menyimpang, terang benderang dengan sunnah. Syekh Muqbil satu murid dari murid-murid jamiah yang ada di sana. Satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan dakwah di sana. Dan hampir semua dakwah-dakwah tauhid, dakwah-dakwah sunnah di seluruh dunia, Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan yang lain-lainnya, itu semuanya barokah dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga luar biasa. Klub sudah, tempatnya suci, Mekah dan Madinah, tempatnya mulia, tempatnya agung, tempatnya luar biasa. Ditambah lagi peran negara Saudi Arabia yang tidak setengah hati, yang betul-betul tulus mempersiapkan segala sesuatunya. Ditambah lagi dengan sisi ilmiahnya, sisi akhiratnya, sisi agamanya, sisi dakwahnya, luar biasa. Klop. Fadilah dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka semuanya. Biladu tauhidi wa sunnah. Sampai dikatakan oleh para ulama kita, tidak ada seseorang pun yang membenci negara tauhid ini, negara Saudi Arabia ini, kecuali satu dari kalangan Jil, liberalis. Dua dari kalangan Syiah Rafidah, Abnaul Majus. Tiga dari kalangan Khawarij, kaum teroris, radikalis. Yang keempat, yang membebek kepada salah satunya. Yang Muslim, walaupun dia awam, yang Muslim pasti cinta dengan negara ini. Sebab bukan semata-mata negaranya. Di situ ada tempat-tempat sucinya. Tambatan hati kaum muslimin di semua penjuru dunia, terutama ketika umrohnya. Yang kesana pasti senang. Mengambil kemanfaatan-kemanfaatan yang ada. Pembagian buku-buku gratis, kitab-kitab gratis, pembagian mushaf Al-Quranul Karim. Luar biasa. Bantuan-bantuan negara Saudi untuk dunia juga nyata. Peristiwa ketika tsunami di Aceh, bantuannya langsung nyata. Tidak utang, gratis. Bantuan murni, bukan utang negara. Dipersiapkan perumahan-perumahan untuk korban Aceh. Dipersiapkan masjid-masjid, bantuan-bantuan materi, dan segala macamnya. Gratis, tidak pakai utang. Dan diakui oleh penguasa Aceh. Barakallahu fikum. Di semua tempat, hampir semua tempat pasti ada bantuan-bantuan negara Saudi di sana. Indonesia termasuk di dalamnya. Bantuan masjid-masjid dari Saudi di mana-mana. Bantuan-bantuan mendirikan markas-markas dakwah di mana-mana. Bantuan-bantuan kitab, penyebaran-penyebaran para da'i di mana-mana. Sampai terkait dengan kasus Suriah. Sebagian pihak mungkin tidak mendengar. Mana bantuan Saudi? Dikhabarkan ada eksodus pengungsi Syria sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Menyalakan negara-negara Arab. Mana ini kalian? Sampai mengungsi ke Eropa, mengungsi ke Amerika. Bangga. Ke Eropa, ke Amerika. Seakan-akan tidak ada bantuan sama sekali dari negara-negara Arab. Lah. Duluan. Duluan. Saudi Arabia secara khusus, barakallahu fikum, menampung pengungsi-pengungsi Syria, ditempatkan di sebuah tempat di Yordania, lahan hektaran, dibikinkan yang namanya tempat tinggal semi permanen, lengkap dengan segala sarana dan prasarananya, tempat tinggalnya, airnya, logistik makanannya, masjidnya, rumah sakitnya, sekolahnya, semuanya. Kayak bikin kecamatan baru. Kayak bikin daerah baru. Semua itu gratis, tidak utang. Semua itu tulus lillahi ta'ala. Sengaja tidak digembar-gemburkan sana kemari. Dan menampung semua kaum muslimin dengan tanpa memandang pandangan dia, madhabnya dia, tarekatnya dia, sektenya apa, muslim, semuanya masuk. Kalau Bapak melihat screenshotnya gambar-gambar kem-kem pengungsian yang dari Saudi Arabia dengan lambang Saudinya itu, luar biasa. Hujan, tidak bakal kehujanan. Panas, tidak bakal kepanasan, full AC. Ada dingin, tidak bakal kedinginan. Siapkan semua tadi itu, tidak ada yang kelaparan. Luar biasa. Yang Eropa-Eropa sana gelisah. Mohon maaf ini, perbandingan saja. Amerika sedang dipersiapkan. Amerika siap menampung 10.000 pengungsi Syria. 10.000 lagi dipersiapkan doang. Yang lainnya, Eropa yang lainnya. Harus rapat sana, rapat sini, konferensi sini, pertemuan sini. Dan segala macamnya hanya untuk menampung 200.000 pengungsi. Heboh sudah. Sebagian mereka menerima. Lihat bagaimana gambarnya. Ditaruh di mana mereka? Ditaruh di tenda-tenda kemah. Kayak antum camping itu. Pakai tenda apa, Pak? Terpal-terpal kayak gitu ya. Kalau kena angin, kabur. Kena hujan, berantakan. Kena panas, kepanasan. Hujan es, Allahul musta'an. Nah gitu ya.
Nampak semua itu. Terpal-terpal saja.
Tidak ada resmi permanen. Tidak ada jaminan yang seperti yang diberikan oleh negara Saudi Arabia.
Sebagian mereka nolak. Yang muslim, tolak. Yang non-muslim, silakan masuk.
Itu masuk sampai ditodongkan dengan senjata. Muslim, sana. Dibiarkan mati ketika di pantai, ketika di kapal. Yang non-muslim, masuk.
Muslim mau masuk, silakan.
Harus murtad dulu.
Itu nyata, Pak.
Diekspos di mana-mana.
Wah, sudah? Di sebagian tempat yang lainnya lagi, semua pengungsi yang ada dimasukkan dalam sebuah tempat. Kerangkeng, dijaga.
Ketika dikasih makan kayak ngasih makan anjing.
Sudah, roti-rotinya dilemparkan ke mereka. Rebutan. Lempar lagi. Seret, 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 seret. Rebutan gitu kayak anjing.
Na'udzubillah min dzalik. Tidak dimanusiakan.
Itu sudah heboh. Kami, 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 kami.
Kami, kami tidak memanusiakan kami.
Mana negara-negara Arab?
Negara Arab itu lillahi ta'ala kalau membantu. Terpaksa diwujud.
Nih, bantuan dari kami. 2 juta pengungsi lengkap dengan sarana dan prasarananya. 500 ribu orang masuk wilayah Saudi. Tangani semuanya. Gratis.
Tapi memang tidak ada. Tidak dengan niatan untuk itu semua. Lillahi tabaraka wa ta'ala.
Di semua tempat, di semua negara yang namanya barokahnya negeri Tauhid dirasakan.
Sampai orang Indonesia itu loh, kok ingin kerja di Saudi?
Iya apa ya? Hah? Sudah dibayar di benak mereka, ke Saudi sukses.
Karena banyak contohnya.
Sebuah desa, semua pekerjaannya, TKI-TKI semua itu.
Bagus-bagus semua rumahnya, Pak.
Ya Pak ya. Dibuka yang namanya lapangan pekerjaan untuk membuat pelebaran Masjidil Haram.
Daftar semua.
Al-muhim kaum muslimin rahimakumullah. Itu semua sekelumit saja.
Intinya sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sesuatu yang tidak bisa kita ingkari.
Memang Allah Azza wa Jalla menjadikan negara Saudi Arabia sebagai negara terpilih untuk mengurusi Makkah dan Madinah, tempat-tempat yang suci, tempat tambatan hati kaum muslimin yang punya iman, khususnya ketika yang namanya umrah dan haji.
Yang namanya manusia ada kealpaan, ada kesalahan.
Itu mesti, enggak mungkin dilepaskan warahmatullahi wabarakatuh.
Adanya peristiwa, jatuhnya kren, segala macam. Ada kalanya itu merupakan musibah.
Manusia,
kadang yang sempurna. Tapi lihat bagaimana kompensasi yang diberikan negara Saudi.
Yang meninggal dunia dikasih 1 juta rial, 3,8 miliar.
Tahun depannya keluarganya 2 orang, suruh haji gratis tamu negara.
Cacat seumur hidup juga sama. Korban luka 500 ribu rial Saudi sama dengan 1,9 miliar.
Kalau dia masih bisa haji, tidak bisa tahun depan haji lagi dengan 2 keluarganya.
Dihukum itu, yang namanya kontraktor Bin Laden itu. Dihukum.
Luar biasa, sesuatu yang tidak pernah terjadi di mana-mana.
Hatta negara Eropa yang dikatakan benua biru, yang begitu kaya raya, tidak pernah ada memunculkan kompensasi yang seperti ini.
Hanya ada di negara Tauhid, negara Saudi Arabia.
Barakallahu fikum.
Luar biasa.
Adapun tragedi-tragedi ketika musim haji, kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, bapak-bapak sekalian harus mempelajari sejarah langsung dari para ulama-ulama ahli sejarah.
Jangan belajar sejarah dari media-media yang tidak berasaskan Islam.
Harus paham ini, di dunia sekarang ini hampir mayoritas media itu dikuasai oleh Yahudi.
Yang betul-betul Islam sedikit.
Tapi semua sejarah
dicatat oleh para ulama ahli sejarah di buku-buku dan karya-karya mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu dipahami. Tragedi-tragedi yang menimpa jamaah haji pada musim-musim haji setiap tahunnya tidak lepas dari makar satu, orang-orang khawarij. Yang punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Mereka. Ini jarang. Yang kedua, ini yang paling sering dalam sejarah. Pelakunya adalah dari kalangan sekte Syiah Rafidhah. Anak-anaknya Majusi. Sekte ini dikafirkan oleh para ulama, pemahaman-pemahaman dan akidah-akidahnya. Syiah Rafidhah. Mohon maaf. Sekarang ini tempat mereka di Iran. Iran. Biladul Majus. Barakallahu fikum. Ini yang paling besar. Dalam sepanjang sejarah itu sampai salah seorang alim dari ulama Mekah membuat sebuah kitab yang berjilid-jilid tebal. Namanya Al-Aqdus Tsamin fi Tarikh Baladillahil Amin. Sejarah Mekah. Berjilid-jilid disebutkan tentang masalah Mekah itu dulu begini, 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 begini. Di antara yang dikisahkan oleh beliau adalah sejarah tragedi Mekah di musim haji. Dari mulai zaman dulu kala sampai zamannya beliau. Tak terbayangkan sebelum ini. Ternyata orang-orang yang haji pada masa itu, kaum muslimin rahimakumullah, seringkalinya harus mengorbankan nyawa. Banyak penyamun, banyak penjamret, banyak perusuh. Umumnya dari dua sekte ini. Imma Khawarij, gerakan reaksioner, kaum teroris, atau Syiah Rafidhah, Qaramithah, Ismailiyah, Batiniyah, Itsna Asyariyah. Mereka ini. Peristiwa demi peristiwa. Mungkin Bapak tidak pernah mengetahui sebelumnya. Di masa lalu, mereka melakukan yang namanya pembantaian besar-besaran di Arafah. Ketika jamaah haji wukuf. Dibantai, Pak. Muslimin jamaah haji yang dibantai. Pembantaian-pembantaian di Mekah, di Madinah, menggagalkan yang namanya haji. Sering itu. Dan yang paling parah dalam sejarah Islam, sejarah kota Mekah, sejarah musim haji. Ketika peristiwa tahun 317 Hijriah. Tiba-tiba muncul sosok seorang Syiah Rafidhah, Abu Sulaiman bin Fulan Al-Janabi. Syi'i, Rafidhi, Qaramithi, Batini, Ismaili. Mengaku sebagai Tuhan. Yang tahun-tahun sebelumnya bikin onar. Bikin onar. Di kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu. Puncaknya tahun itu. 317 Hijriah. Dikala kaum muslimin calon jamaah haji. Tanggal 8 Dzulhijjah mempersiapkan diri untuk menuju ke Mina. Tiba-tiba muncul dia dengan gerombolannya. Tahun dulu Pak, 317 Hijriah. Mboten-mboten bandara, Pak. Jadi pengamanannya enggak seketat sekarang ini. Masuk. Tiba-tiba masuk. Lengkap dengan pasukan dan senjatanya, langsung masuk ke Masjidil Haram. Ngapain? Langsung mengeluarkan senjatanya dan membantai kaum muslimin yang ada di tengah-tengah Ka'bah. Yang sedang tawaf di pelataran Ka'bah dibantai sama mereka. Yang tawaf, yang sholat, semua dibantai. Yang laki, yang perempuan, yang alim. Banyak ulama-ulama ahli hadis yang terbunuh ketika itu. Darah bersimbah. Mayat-mayat bergentak berjatuhan. Tokoh mereka tadi langsung berdiri, duduk di samping Hajar Aswad sambil mengatakan, Anal Khalik, saya sebagai pencipta, saya yang mematikan, siapa saya yang membunuh. Mana pencipta kalian? Na'udzubillah min dzalik, kata-kata kufur. Begitu ada pembantaian seperti itu, semua calhaj tadi menuju ke Ka'bah, bergelantungan di Ka'bah. Perlu difahami kaum muslimin rahimakumullah. Di masa itu, di masa jahiliyah, dan terus di masa Islam. Ketika ada orang yang bergelantungan di Ka'bah, itu tandanya tidak boleh diganggu. Tidak peduli mereka yang bergelantungan, sikat semuanya. Sampai yang namanya pelataran tawaf itu penuh dengan mayat-mayat kaum muslimin calon jamaah haji. Darah di mana-mana, full mayat. Sumur zam-zam dimasuki oleh mereka dengan mayat-mayat tadi, sumpel sampai buntu. Dicatat oleh para ulama sejarah, yang terbunuh di dalam Masjidil Haram 1.700 orang. Yang di luar sana, pembantaian lebih mengerikan lagi. Pembantaian di jalan-jalan Mekah, di gang-gang Mekah, pembantaian yang luar biasa. 30 ribu orang tewas terbantai sama mereka. 30 ribu orang calon jamaah haji. 30 ribu anak-anak, wanita, jadi tawanan. Yang namanya Hajar Aswad dicuri sama mereka. Dibawa ke tempatnya mereka selama 21 atau 22 tahun lamanya. Semenjak itu dan 22 tahun ke depan, yang namanya haji batal. Tidak ada haji sama sekali. Tidak ada umroh sama sekali. Takut dengan komplotan Syiah, Rafidah, Ismailiyah, Karamita ini. Baru bisa balik 21 tahun ke depan. Tidak terbayang. Itu kalau seandainya pembantaiannya jauh di luar, di Jeddah, di apa sih, mungkin ya sadis. Tapi muslimin mungkin masih enggak begitu sesak dadanya. Tapi begitu kejam, begitu sadis ketika pembantaian itu di depan Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram, di pelataran tawaf. Sumur Zam-zam disumpel, dipenuhi dengan mayat-mayat yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Itu puncak-puncaknya. Yahudi enggak bisa. Nasrani tidak bisa. Semua orang-orang kafir bersatu tidak bisa berbuat seperti itu. Mereka bisa. Ini yang paling banyak. Khususnya yang kemudian azakumullah, tragedi Mina yang kemarin pun juga demikian. Itu bukan karena negara Saudi tidak mampu ngurusi haji. Sekian puluh tahun sebelumnya lancar-lancar saja, nikmat-nikmat saja. Itu dikarenakan adanya makar ditangkap dari kalangan orang-orang Iran. Yang ditangkap itu jenderal-jenderal, konsultan-konsultan, segala macamnya, orang-orang penting di sana. Makar untuk membuat kerusuhan di sana dan bisa membunuh calon atau jamaah haji sebanyak-banyaknya. Walaupun mengorbankan mereka sendiri. Dari semua yang ada, yang korban yang paling banyak dari Iran. Yang ditangkap juga banyak dari Iran. Mereka makarnya. Wallahul musta'an. Dan tidak bakal berhenti. Dulu kasus terowongan Mina, mereka pelakunya. Terowongan Mina 1, terowongan Mina 2, sekian tahun lamanya. Yang paling parah sampai orang mati dalam terowongan, ribuan orang mati terinjak-injak, enggak bisa nafas, itu Iran. Itu disebutkan dalam sejarahnya para ulama, lengkap. Sehingga sekali lagi, bukan karena enggak mampu mengurus haji. Bahkan dinyatakan oleh para ulama kita, satu-satunya negara yang mampu ngurusi haji dan umroh hanya negara Saudi. Tragedi-tragedi yang ada itu semuanya satu, karena menyalahi aturan, enggak mau dengan aturan yang ada. Yang kedua, karena ada makar-makar musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama yang membenci jamaah haji, khususnya membenci Saudi Arabia pada umumnya, membenci muslimin lebih umum lagi. Wallahul musta'an. Alhamdulillah dalam sejarah belum pernah ada orang Indonesia bikin ribut. Saya tutup ini majelis dengan keutamaan orang-orang Indonesia di sana. Di sana itu orang Indonesia dikasih jempol 10. Paling dikenal nurut, paling dikenal beradab, berakhlak, luar biasa. Tidak ada yang neko-neko kecuali orang-orang tertentu yang memang serewak. Dikit. Itu pun tidak ada sampai tingkatan membunuh orang. Tidak pernah. Ya paling ribut sedikit gitu aja. Tapi gampang diatur. Tapi bisa dikatakan 99,90% bagus-bagus orang Indonesia. Sampai ada statement pernyataan dari Duta Besar Saudi. Pernyataan ini Pak. Kalau seandainya jamaah haji itu kayak orang Indonesia semua, insya Allah Pak, tidak ada tragedi Mina. Nurut-nurut. Kemarin itu korban dari Indonesia itu Pak, itu yang nggak nurut. Loh, kok tahu dari mana? Tahun ini ada kesepakatan aturan dari negara Saudi dan negara-negara yang bersangkutan. Untuk pelemparan jumroh tanggal 10 Dzulhijjah dibagi-bagi waktunya. Dari Muzdalifah semua diminta menuju ke maktabnya masing-masing di Mina. Mina atau Mina Jadid. Nanti diatur waktu pelemparan jumrohnya. Tanggal jam sekian, sekian negara ini berangkat. Sekian, sekian negara ini berangkat. Indonesia dapat jatah sore ba'da asar. Itu peristiwa kapan? Jam 7 pagi, jam 7, jam 8 pagi, itu jadwal pelemparan jumrohnya orang-orang Turki. Bukan orang Iran, Iran nyalai aturan juga dan makar kalau mereka. Yang kena korban Indonesia ini yang gak tahu aturan. Jangan menyalahkan, artinya ada asbabnya. Qadarullah masyafa'al musibah, tapi ada sebabnya. Paham bang? Yang lainnya. Tidak tahu menahu peristiwa tadi. Korban Indonesia kan 100 lebih. Jumlah jamaah hajinya berapa? 220 sekian ribu orang Indonesia itu Pak. 100 orang jadi korban. Yang lainnya ditanya, gimana? Ada apa? Tidak ngerti itu. Tidak ada yang paham. Oh ada peristiwa. Baru dar peristiwa ngerti. Oh ada peristiwa. Yang lainnya aman-aman saja. Yang sesuai dengan jadwal pelemparannya. Berarti ada yang error. Bukan karena ketidakmampuan negara Saudi. Kita percaya sejarah membuktikan negara Saudi mampu untuk itu. Dan sejarah membuktikan orang-orang Indonesia ketika umroh, ketika haji adalah orang yang paling banyak jumlahnya, paling disukai orang-orang sana karena punya adab dan etika. Mudah-mudahan etika yang bagus diteruskan oleh orang Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada segenap kaum muslimin yang ada di Indonesia ini secara khusus untuk bisa datang ke sana untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji dengan tenang dan nyaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jam setengah 10 ini Pak. Paling panjang dalam sejarah taklim ini. Biasanya jam 9 berhenti tanya jawab. Setengah 10 ini. Pun, nama sampun. Cukup gih, tidak usah lagi pertanyaan kan? Ada yang pertanyakan tak? Waduh, semoga sulit pertanyaannya. Jawabannya, wallahu a'lam. Monggo. Salam. Jawabannya no comment. Oh, berarti angel itu bertanya. Tidak mungkin dijawab. Gimana kan? Enggak mungkin dijawab. Itu semua terkait dengan masalah kehormatan penguasa kita. Prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah memuliakan penguasanya, tidak boleh menghinakan penguasanya. Paham misalnya? Nah, dari tadi yang saya contohkan Eropa, Amerika. Mohon difahami bahasa saya. Paham gak? Nah, dari tadi yang saya sebutkan bagusnya orang Indonesia. Yang lain? Kok diem saja? Gak ada kan? Oh belum apa-apa. Memang sebanyak yang belum ini Pak. Saya baru cuma sekali Pak. Insya Allah mudah-mudahan dikasih kemudahan. Wah, pasalnya beliau Sudah enggak mau lagi kan? Siapa bilang? Ada yang berangkatkan. Mau. Walaupun meliburkan pesantren 2 bulan, enggak ada masalah, Pak. Sendirian enggak ada masalah. Ada yang berangkatkan? Insyaallah berangkat, Pak. Insyaallah berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi yang tahu ilmu dan segala macam ke sana, umroh iya, haji umroh langsung datang ke halaqah-halaqahnya para ulama, langsung ziarah ke rumah-rumahnya para masyayikh. Wah, itu luar biasa lagi, khusus yang ngerti ilmunya. Itu enggak lagi semata-mata menambah iman dan takwa, itu menambah keteguhan hati dalam berislam, menambah keteguhan dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Pondok? Pondok? Enggak usah dipertanyakan, Pak. Banyak doa dan usaha semoga bisa datang ke sana. Nggih ta? Amin ya rabbal alamin. Pun? Pun nggih? Pun? Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.